Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Razdruživanje ne znači nezavisnost, nego kraj Republike Srpske, poručila ambasada SAD-a u BiH. Usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici najvažnije diplomatska pobjeda Bosne i Hercegovine u 21. veku, poručuje predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović. Rezolucija UN-a nije usmjerena protiv srpskog naroda, ona je pokretač promjena, poručio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt. Biće teško sarađivati sa zemljama koje su ko-sponzori rezolucije, izjavila Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije. Najviši sud Ujedinjenih nacija naredio Izraelu da zaustavi ofanzivu u Rafi. Teške borbe na severu Gaze, izraelski tenkovi prodiru u Rafi. Pronađena tela tri izraelska taoca u Gazi koje je oteo Hamas. SAD će preispitati odnose s Gruzijom, uvodi zabran izdavanje viza zvaničnicima zbog zakona o stranim agentima. Evropska unija je u petak kritikovala Rusiju zbog uklanjanja bova koje označavaju granicu sa Estonijom na reci Narvi. Zdravstveno stanje slovačkog premijera Roberta Fica blago je poboljšano. Saopštila je bolnicu u kojoj se oporavlja pošto je zadobio kritične prostrelne rane u atentatu. Emisiji još možete čuti. U rezoluciji UN-a o Srebrenici se ne pominju kolektivna odgovornost bilo koje grupe, kaže za naš program Denisa Kostovićeva, profesorka Londonske škole za ekonomiju i političke nauke.
Srpsko rukovodstvo je lukavo i uspješno spojilo kolektivnu i individualnu odgovornost za ratne zločine, iako znamo da čitava premisa međunarodne pravde počiva na ideji individualne odgovornosti.
U Trebinju sve više turista.
A jako je lijepo, bili smo više puta i stalno se vraćamo. Pa ljudi, atmosfera, grad.
Coming together with my wife from Germany.
U Trebinje sam došao sa suprugom iz Njemačke. Želim da obogatim svoje znanje obilaskom ovakvih mjesta. Oduševljen sam pejzažom i ljudima. Ovo je zaista predivno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o usvajanju rezolucije Ujedinjenih nacija o komemoraciji i sjećanju na genocid u Srebrenici, to je najvažnija diplomatska pobjeda BiH u 21. veku i ona nije došla slučajno i bez predanog rada, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović na konferenciji za novinare nakon povratka sa sednice Generalne skupštine održane dan ranije u Njujorku. Bećirović dodaje da nijedna rezolucija ne može ublažiti bol porodicama žrtava, već je prilika za katarzu i nastavak napora ka procesuiranju ratnih zločina počinjenih u BiH. Rezolucija o Srebrenici, usvojena u Ujedinjenim nacijama, mora služiti kao pokretač ozdravljenja i razumevanja, umjesto da se iskorišćava za uske političke ciljeve, izjavio u petak visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, uz ocjenu da to nije čin usmjeren protiv srpskog naroda ili Republike Srpske. Rezoluciju treba posmatrati kao izraz međunarodne posvećenosti čuvanju dostojanstva preživelih i sjećanja na one koji su ubijeni, naveo je Schmidt dan nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju o Srebrenici. Secesija ili razdruživanje Republike Srpske ne znači nezavisnost Republike Srpske niti kraj Bosne i Hercegovine, nego znači kraj Republike Srpske, poručili su iz ambasade Sjedinjenih Država u BiH dan nakon što su vlasti tog entiteta najavile da će predložiti mirno razdruživanje drugom BiH entitetu Federaciji BiH. Američka ambasada je istakla da ovi planovi znače secesiju, te da je u pitanju opasno, neodgovorno, antidejtonsko delovanje koje izlaže riziku teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH. Ambasada navodi da su ovo ključni interesi SAD-a, te da će ih braniti i štititi između ostalog pozivanjem na odgovornost onih koji ih izlažu riziku. Ističu da vlasti u Republici Srpskoj objašnjavaju odluku skupinom laži i dezinformacija smišljeni da zaplaše javnost u tom BiH entitetu. Ne postoji međunarodna zavera da se ukine Republika Srpska, a gospodin Dodik ne može izdvojiti niti jednu jedinu izjavu jednog američkog zvaničnika kojom se poziva na ukidanje Republike Srpske, naglašavaju iz ambasade. Predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić izjavila je da će biti izuzetno teško da sarađuje sa zemljama koje su bile sponzori i kosponzori rezolucije o genocidu u Srebrenici. Nastavit ćemo da radimo sa našim partnerima, Evropska unija je u našem interesu, ali će u svakom trenutku biti uz zemlje koje su bile uz nas, rekla je Brnabić. I dalje o usvajanju rezolucije UN-a kojim se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici i osuđuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. To će doprineti edukovanju mlađih generacija o tome šta se desilo, kaže za Radio Slobodna Evropa Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svedoka genocida. On je istakao da se negiranje zločina ne može ići napred. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Gospodine Tahiroviću, kakve će po vama konkretne efekte imati ova rezolucija, prvenstveno kada je riječ o negiranju genocida u Srebrenici?
Pa ona će prije svega imati tu edukativnu stranu, neophodnu da se mlađe generacije širom svijeta edukuju o tome šta je to bilo u Srebrenici, na koji način je izvršena egzekucija preko 8000 Bošnjaka, ko je to uradio i na koji način. Tako da će to biti prevashodno i jeste cilj same rezolucije. I naravno sve ovo što je prethodilo samo donošenju rezolucije, ova hajka koju je napravila Srbija širom svijeta, je doprinijela tome da će sve zemlje, maltene 190 zemalja, će izučavati to upravo iz razloga što su dobili određene signale i negaciju presuda Međunarodnog krivičnog suda od strane Srbije, što je upućivalo da će one sve itekako posvetiti pažnje. I to je osnovni cilj same rezolucije. Što se tiče našeg regiona, tu ćemo nažalost morati još popočekati da dođemo do konkretnih rezultata, pogotovo kad je u pitanju Republika Srbija i entitet RSU BiH.
Spomenuli ste Republiku Srbiju, oni su uložili zaista velike napore da ne dođe do usvajanja rezolucije. Ipak ona je usvojena. Kakve dalje razvoje očekujete u regionu kada je riječ o priznavanju genocida u Srebrenici?
Pa, mislim da smo mi, kao Bosna i Hercegovina, naš tim je napravio ogroman rezultat. Mi znamo da je Crna Gora imala određene amandmane na samu rezoluciju i da je to prihvaćeno. I mislim da je to jako bitno da su prihvaćeni, da je Crna Gora prihvatila da bude dio tog demokratskog civiliziranog svijeta i da podrži rezoluciju i na neki način je ostavila Srbiju potpuno izolovanu u ovom dijelu Europe, gdje faktički niko od zemalja Zapadnog Balkana nije podržao Srbiju, odnosno bio je protiv njenih stavova i načina na koji je ona djelovala. I naravno, sada slijedi još mnogo posla, mnogo rada da pokušamo obrazovne sisteme unijeti, neophodno ono što je rezolucija predvidjela, a onda da to bude putokaz i drugima. Negiranjem zločina ne možemo ići naprijed.
Upravo dok se čekalo glasanje o rezoluciji u Njujorku, vlada Republike Srpske je sa sjednice baš iz Srebrenice poručila da će uputiti Federaciji Bosne i Hercegovine prijedlog o mirnom razdruživanju. Kako porodice žrtava gledaju na takav postupak, pogotovo u to vrijeme?
Ja mislim da su oni mirno razišli jučer iz Srebrenice, da je svako otišao svojim kućama, a što se tiče prijedloga, on pomalo je smiješan, a međutim, ako se radi o ozbiljnim ljudima, ali nažalost više ne možemo govoriti o ozbiljnim ljudima, jer ljudi poput Stevandića, poput Nešića, poput Dodika, koji na takav način vrijeđaju, ne mogu biti ozbiljni ljudi. Znate, govoriti za jedan narod da nećete sa njim da dišete zrak, na što to liči? Nije li to isto ono što su radili 95. u Srebrenici? Nisu dozvolili Bošnjacima ni da zrak dišu, pobili su ih. Je li to ista poruka Dodika nama, kada neće da diše zrak sa nama? Ako je to ista poruka, bojim se da će mnogi imati problema u Bosni i Hercegovini zbog takvih i načina na koji se govori. O razdruživanju, nažalost, njegovu nema ni govora. Može biti govora samo o ukidanju onoga što je nastalo na zlo. A na zlu je nastao entitet RS i entitet Federacija. I kao takvi Najbolje bi bilo da se oni ukinu i da Bosna i Hercegovina prodiše punim plućima i da bude dio evropskog sistema i civiliziranog svijeta.
Vratimo se na ovaj educirajući moment rezolucije. Uskoro će i nova godišnjica genocida u Srebrenici. Na koji način će to biti obilježeno? Koji su naredni koraci? Jeste li uključeni u to?
Mi putujemo za New York. Jedna šira delegacija već 28. ili 9. 6. gdje ćemo prvoga biti na otvaranju izložbe o genocidu u Srebrenici koja će biti upriličena u holu UN-a. Drugog će biti okrugli sto na temu genocida. Trećeg će biti postavljena kamen temeljac za srebrni cvijet koji će biti izgrađen u samom parku ispred zgrade UN-a, tako da mi sudjelujemo u cijelom tom procesu.
Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I dalje o rezoluciji Ujedinjenih nacija. Srpsko rukovodstvo je lukavo i uspješno spojilo kolektivnu i individualnu odgovornost za ratne zločine, iako znamo da čitava premisa međunarodne pravde počiva na ideji individualne odgovornosti, kaže za naš program Denisa Kostovićeva, profesorka globalne politike na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke. U stvari, ako pročitate tekst rezolucije, ne pominje se kolektivna odgovornost bilo koje grupe, naglašava profesorka Elesija. Kakav je značaj usvajanja rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici, pre svega za žrtve, njihove najmilije, kao i za istinu i pravdu, uprkos velikoj podeli u glasovima?
Mislim da je glasanje veoma važno. Dakle, u osnovi označava 11. jul kao Međunarodni dan razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. To ima ogroman simbolički značaj i praktične implikacije i na regionalnom i na globalnom nivou. Kao što ste rekli, u osnovi se fokusira na potrebe preživjelih i porodica za priznanjem. I zaista, treba da ponovimo da se ovo odnosi na patnju koju su oni doživjeli u najgorem zločinu na tlu Evrope od kraja Drugog svjetskog rata, kada su snage bosanskih Srba ubile oko 8000 bosanskih muslimana, odraslih muškaraca i dječaka. Dakle, u tom smislu možemo reći da je rezolucija okrenuta prošlosti, odnosno njome se priznaje greška koja je tada počinjena, ali mislim da postoje i drugi elementi koji su jednako važni. Rezolucija se također odnosi i na sadašnju situaciju u kojoj se nalaze žrtve genocida u Srebrenici. Naime, poricanjem genocida uskraćuje se dostojanstvo žrtvama i umanjuje njihova patnja. Zato rezolucija obuhvata i sadašnji trenutak i nevolje, ali je orijentisana ka budućnosti. Pozivajući na sprečavanje genocida u budućnosti, ova rezolucija također naglašava odgovornost države i ulogu obrazovanja i drugih programa u sprečavanju njihovog poricanja. Stoga ova rezolucija podržava kulturu sjećanja i daje Srebreničanima šansu da bolje žive. Označavanjem ovog dana kao međunarodnog, žrtve Srebrenice će u suštini postati deo globalnog pamćenja, ali mislim da je također važno da se današnja rezolucija stavi u širi globalni kontekst jer ide tragom drugih rezolucija. Naprimjer, rezolucija kojom je inaugurisan Međunarodni dan sjećanja na genocid u Ruandi, koji su Hutu orkestrirali nad Tutsima. I ta rezolucija je bila veoma slična jer u osnovi poziva na priznanje žrtava. Naravno, postoje i druge rezolucije Ujedinjenih nacija, na primjer one koje obilježavaju Nagbu, masovno raseljavanje Palestinaca 1948. Tu je i rezolucija kojom je utvrđen Međunarodni dan sjećanja na Holokaust. Ovo je standardna norma sjećanja i priznanja žrtava na globalnoj sceni, ali došlo je i do politizacije ove rezolucije u Srbiji i Republici Srpskoj u smislu da ona žigoše Srbe, što kada gledamo u globalnom kontekstu zapravo nije tačno.
Why the UN General Assembly so split? Zašto je Generalna skupština UN-a tako podeljena o ovom pitanju, kao što je Svjetska organizacija inače danas podeljena oko mnogih drugih spornih pitanja na sličan način? Da li to znači da se države članice više vode sopstvenim geopolitičkim interesom nego istinom i pravdom? Political interest rather than truth and justice.
Rekla bih da u sadašnjem globalnom trenutku, u kontekstu uspona geopolitike, Generalna skupština, čak i kada je riječ o pitanjima rata, mira i pravde, u velikoj mjeri odražava ovakva tektonska globalna postrojavanja, a što smo vidjeli i u današnjem slučaju. Odluka uopšte nije iznenađujuća, ali ako malo dublje proučite i pogledate ova prestrojavanja, rasprave i debate koje su prethodile usvajanju rezolucije, mislim da to zaista na neki način stavlja Srbiju u posebno tešku poziciju, politički i geopolitički. Naime, to označava trenutak udaljavanja Srbije od evropskog normativnog poretka i njenog sve većeg oslanjanja na Rusiju i Kinu. Mislim da to zaista gura Srbiju u skoro neodrživu poziciju, gdje se istovremeno nalazi upravo na suprotnoj strani od normativnog poretka Evropske unije, a ipak ima za cilj da uđe u nju i oslanja se na toliko financija iz evropskih fondova. From the European
Union. While accepting in general that the terrible... Mada u Srbiji u osnovi prihvataju da je u Srebrenici počinjen ratni zločin, mnogi odlučno poriču da je reč o genocidu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nazivaju genocid u Srebrenici izmišljenim mitom. Oni kažu da rezolucija o genocidu u Srebrenici označava sve Srbe kao genocidne, iako se u nacrtu Srbi ne pominju kolektivno kao krivci. Zašto se srpsko rukovodstvo tako žestoko protivi pojmu genocida? Against the notion of genocide.
Pa nekako moram da raščlanim vaše pitanje, ali ono ukazuje na neke veoma važne tačke u smislu načina na koji Srbija i sadašnje srpsko rukovodstvo grade svoj legitimitet na određenom istorijskom narativu koji dovodi u pitanje, minimizira i negira njihovu ulogu u ratovima i raspadu Jugoslavije 90-ih. To je u korijenu etnocentrične logike da se pripadnici određene nacije osjećaju kao žrtve. Kada kažem etnocentrični, to znači stav da Srbi smatraju da su bili najveće žrtve ovog sukoba, što je u velikoj mjeri povezano sa ovim o čemu smo razgovarali, a tiče se poricanja genocida u Srebrenici. Stoga je to veoma važan aspekt negiranja zločina koje su počinili neki Srbi. Drugim riječima, nije bilo kritičkog preispitivanja uloge Srba u ovim ratovima. Mislim da je ovdje prilično problematično konstruisanje određenih narativa koji se koriste. Stoga je ovaj koncept Srba kao genocidnog naroda fantomski i koristi se za diskreditovanje cijelog procesa suočavanja sa zlodjelima iz prošlosti, čime se otvaraju vrata politizaciji ratnog nasljeđa. Srpsko rukovodstvo je lukavo i uspješno spojilo kolektivnu i individualnu odgovornost za ratne zločine, iako znamo za čitava premisa međunarodne pravde počiva na ideji individualne odgovornosti. A u stvari, ako pročitate tekst rezolucije, ne pominje se kolektivna odgovornost bilo koje grupe. Zbog toga su crnogorske diplomate veoma pronicljivo predložile amandman u kome se precizira da je krivica individualna. Time se pokazuje da je upotreba ovog fantomskog koncepta u velikoj mjeri politička, instrumentalizowana i ima za cilj da odbaci odgovornost. Problem je što zbog trenutnog stava države Srbije prema medijima i preovlađujućeg narativa veoma je teško dovesti u pitanje ovu izokrenutu logiku uprkos eksplicitnim stavovima u rezoluciji. Dakle, ovo stvara mnogo izazova i pokazuje koliko je teško baviti se ovim pitanjima kada su zatvoreni putevi za slobodne i razumne debate. Vidjeli smo da su neke stranke u Srbiji, uključujući organizacije civilnog društva, organizacije za ljudska prava, zapravo shvatili ovu tačku spajanja kolektivne i individualne odgovornosti, ali to su glasovi koji se trenutno guše u Srbiji.
Srbija i Republika Srpska tvrde da usvajanje rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici može dovesti do obnavljanja bosanske tužbe protiv Srbije, uključujući zahtev za plaćanje ratne odštete. Da li je to verovatno?
Mislim da nije vjerovatno. Ova rezolucija ne stvara nikakve nove pravne činjenice. To je dokument o sjećanju i poštovanju dostojanstva žrtava.
Možda Vučić i drugi srpski političari na ovaj način pokušavaju da izbjegnu političku odgovornost za ratove 1990-ih, koji je doveo do mnogih zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Naime, iako je u procesima u Haškom tribunalu odgovornost za ratne zločine bila individualizowana, tadašnje rukovodstvo Srbije je proglašeno odgovornim zato što nije spriječilo genocid u Srebrenici. Može li ova rezolucija ponovo otvoriti pitanje odgovornosti za genocid? For this genocide.
Odgovorit ću na ovo pitanje na veoma sličan način kao na prethodno. Usvajanje rezolucije nije pravni proces koji otkriva nove činjenice. Zapravo i u raspravi o rezoluciji polazi se od već utvrđenih pravnih činjenica. Trenutno ne postoji međunarodni tribunal koji bi se bavio ovim pitanjima. Zapravo od zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pitanja obeštećenja, uključujući i suđenja za ratne zločine, prenijeta su na domaće pravosuđe.
Denisa Kostovićeva, profesorka globalne politike na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Najviši sud Ujedinjenih nacija naredio u petak Izraelu da zaustavi svoju vojnu ofanzivu u Rafi, mada je malo verovatno da će se Izrael pridržavati ove odluke. Sudije najvišeg suda svjetske organizacije rekle su da se situacija u pojasu Gaze pogoršala otkako su posljednji put naredili Izraelu da preduzme hitne korake za ublažavanje tamošnje humanitarne krize. Čitajući presudu Međunarodnog suda pravde ili svjetskog suda, predsjednik tog tela Nawaf Salam rekao je da privremene mere koje je sud naredio u martu nisu u potpunosti rešile situaciju u ovoj enklavi. Sjedinjene Države su najavile vizna ograničenja za službenike gruzijske vlade i sveobuhvatnu reviziju bilateralnih odnosa s Tbilisijem zbog zakona o stranim agentima koji je nedavno progurala vladajuća stranka Gruzijski san, uprkos masovnim protestima koji traju nedeljama. Opoziciji medija. Sagledati medijsku ulogu u uslovima aktualnih velikih svjetskih kriza tema je oko koje su se u Sarajevu na konferenciji Međunarodnog novinarskog instituta okupili svjetski novinari, urednici i izdavači. Novinarstvo je smatraju na prekretnici. Nasilje, represije i strah već uzimaju danak. Priredila Aida Đugu.
Prije 3 decenije unutar zidova hotela Holiday strani novinari izvještavali su o ratu u Bosni i Hercegovini. O ratovima novinarskoj hrabrosti i sigurnosti govore ponovo. Među njima i oni koji su izgubili ono što su voljeli najviše. Vael El-Dadoh je u Gazi ostao bez gotovo cijele porodice. Životom su, kaže, platili njegovo izvještavanje. Posljednjeg je sahranio sina Hamzu, također novinara koji je poginuo od granate dok se vraćao sa zadatka. Prethodno su mu još 2 djece, supruga i unuk, ubijeni u izraelskom napadu i sam ranjen nastavio je da izvještava dok nije izmješten na liječenje u Katar. Smrt nije štedjela ni novinare u Ukrajini. Ruska invazija pomjerila fokus novinarskog rada jer na teritoriji koji kontroliše ruske snage nezavisni novinari ne mogu raditi. Valerija Egošina, novinarka Radija Slobodna Evropa, kaže:
Before the full-scale invasion, we investigated mostly high-level corruption.
Prije pune razmjere invazije istraživali smo uglavnom korupciju na visokoj razini, ali sada radimo obje vrste istrage. Ja osobno sada više preferiram istraživanje ratnih zločina i naravno jako me zanima što se događa na okupiranim dijelovima Ukrajine, a naravno ne smijem ići tamo jer mislim da je očito zašto ne smijem ići tamo jer ne želim da me procesuiraju lažne organizacije, kako ih sada zovu, one koje podržava Rusija.
Russia-backed organizations.
Borba za informaciju nekad je teška kao i ona s oružjem, naglašava Valerija.
We are trying to be more creative and find out how we can.
Pokušavamo biti kreativniji i saznati kako možemo pokazati što se događa na okupiranim područjima s našim građanima, s Ukrajincima, tako da puno radimo sa satelitskim slikama, s telefonskim prometom, s presretanjem telefona.
Phone interceptions.
8 godina zatvora u Mijamaru, potom vojni puč, pritisci, nova hapšenja i maltretiranja Sonia Svea otjerali su u egzil.
As soon as the coup happened, the military started revoking the license of.
Čim se puč dogodio, vojska je počela oduzimati licence glavnim medijima i u redakcijama je izvršena racija. Novinari su uhapšeni, mučeni i poslani u zatvor, a neki su ubijeni tokom ispitivanja i unutar zatvora.
Biti novinar tamo sada je, kaže, ravno nemoguće.
Myanmar journalists cannot really revealed their career that they're journalists.
Trenutno mijanmarski novinari ne mogu otkriti da su novinari, jer ako to neko sazna da si novinar i iznajmljuješ kuću, onda te definitivno izbace, jer stanodavac zapravo ne želi probleme sebi ani svojoj porodici. Ne možemo koristiti ni kamere. Ako neko drži kameru, prilično su dobre šanse da bude uhapšen.
Sukobi koji traju godinama javnosti nisu u fokusu, baš kao ni uslovi u kojima novinari rade. Stoga kažu, umjesto izloženosti odmazdi, biraju opstanak. Shafi Karimi, afganistanski nezavisni novinar.
If a journalist inside the country who makes a report to support the Taliban or show the positive face of the Taliban, so the journalist will be safe in the country.
Ukoliko novinar unutar zemlje radi izveštaje o podršci Talibanima ili pokazuje pozitivno lice Talibana, novinar će biti siguran u zemlji. Ako napravi mali izveštaj protiv Talibana, nije siguran u zemlji. Imamo puno primjera novinara koji su izveštavali sa protesta žena protiv Talibana, pa su ih Talibani uhapsili nakon što su uradili izveštaj. Novinari u zemlji nemaju novca za svoje porodice, nemaju sigurnu situaciju za pružanje informacija, nemaju sigurnost posla, nemaju ništa. Ali međunarodne agencije uvek dižu glas, mi podržavamo novinare. Dakle, potrebna nam je podrška, ali u stvarnosti, ne samo u kratkoj izjavi na društvenim mrežama.
Prema podacima Reportera bez granica, od početka godine ubijeno je 12 novinara, a 107 ih je pritvoreno. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović i Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
O turizmu u Bosni i Hercegovini. Posljednji praznici su pokazali da Trebinje postaje sve značajnija turistička destinacija. Tražio se krevet više u raznim smještajima. Iz turističke organizacije grada Trebinja kažu da je do sada sezona premašila sva njihova očekivanja, zabeležio Nebojša Kolak.
Gužve na svim lokacijama u centru grada. Turisti obilaze različite destinacije od starog grada, kamenog mosta do raznih kulturno-istorijskih spomenika. I poslije praznika gužve su na trebinjskim ulicama. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
A ono što nas raduje, naravno, smo ovoga puno grada, raduje nas to što vidimo i ljude iz ostalih evropskih zemalja i sa svih meridijana, tako da vidimo ovdje ljude iz Evrope, vidimo dosta Kineza, što nas raduje jer znamo da je kinesko tržište uvijek potentno.
Kako smo mogli primijetiti, na ulicama je najviše turista iz Srbije, ali tu su i njemački državljani. Šta ih privlači u gradu na Trebišnjici?
A da ta prvi put da nije ostavio Trebinje utisak, vjerojatno ne bismo došli ponovno. Grad vam prelep, ono što ja volim to je ovo zelenilo, ovi široki bulevari, ova klima koju niko nema.
A jako je lijepo, bili smo više puta i stalno se vraćamo. Pa ljudi, atmosfera, grad i tako. Osjećamo se divno ovdje.
Coming together with my wife from Germany.
U Trebinje sam došao sa suprugom iz Njemačke. Želim da obogatim svoje znanje obilaskom ovakvih mjesta. Oduševljen sam pejzažom i ljudima. Ovo je zaista predivno.
Čisto priroda i stvarno prelepo. Stižem kroz par mjeseci opet.
Mi smo iz Njemačke. Živimo blizu granice s Austrijom. Dakle, jug Njemačke. Ovo je prvi put da smo u Trebinju. Stigli smo prije 15 minuta. Sviđa mi se sve što smo do sada vidjeli. Pogled, rijeka, stari grad.
A šta turistički vodič Simo Radić kaže, šta to u obilasku grada turistima najviše privuče pažnju?
Pa svakako ono što je njima primamljivo, odnosno što im najviše privuče pažnju, to je rijeka Trebišnjica, sam stari grad, naša zelena pijaca, koja je posebna po tome što je do 2 sata pijaca, nakon 2 sata centralni gradski trg, zatim Arslanagić most, manastir i vinarije, tako da je zaista teško onako odvojiti nešto šta im je posebno, jer naravno, pored tog ovog materijalnog nasljeđa, to je nematerijalno i gastronomija i vina i ostalo, hranom su svi oduševljeni.
Prema dosadašnjoj posjećenosti u turističkoj organizaciji grada Trebinja, sigurni su da će i ova ljetna sezona biti rekordna. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Gostuju.
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
Cringe, ghostovanje, mood, boomer. Ovo su samo neke od reči koje koristi generacija Z, odnosno Gen Z. Međutim, ovaj sleng nije jedino što razlikuje ovu generaciju od ostalih. Na pitanje koju grupu ljudi predstavlja termin generacija Z nije jednostavno odgovoriti. Oxfordov rečnik definiše Gen Z kao generaciju ljudi rođenu između kasnih 90-ih i ranih 2010-ih. Istu definiciju ima i rečnik Merriam-Webster, dok Collinsov rečnik tvrdi da je Gen Z od sredine 90-ih i do sredine 2010-ih. Ova terminologija je veoma relativna i zavisi od kulture do kulture. A šta je to drugačije? Kako mlađe generacije gledaju na svet i globalne probleme, koliko im je možda razvijenije kritičko mišljenje i da li je njihov žargon samo logičan sljedeći korak u razvoju jezika, saznaćete u podcastu Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić i baš zbog različitih definicija ne znam sa sigurnošću da odgovorim na pitanje kojoj generaciji pripadam, jer se nalazim na granici između milenijalaca i generacije Z. O svemu ovome razgovaram sa Milanom Inićem, poznatim i kao Jasterstein.
Velika razlika je ta što su oni već u, kažem, ajde i u osnovnoj i u srednjoj i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja i dok sam snima na kanalu Jasterstein, ono da kažem prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečemu.
Milan je između ostalog kreator sadržaja i YouTuber, koji je svoj kanal osnovao 2009. godine. Jedna od prepoznatljivijih stvari na njegovom kanalu jeste serijal Nemoj biti taj lik. Pored ove karijere, Milan kroz razne radionice radi sa mladima različitih uzrasta, a u podcastu Glasu mladih o generaciji Z govori iz perspektive milenijalca.
Krenula bih od toga da ti već 15 godina imaš karijeru kreiranja sadržaja i već 15 godina si prisutan na društvenim mrežama. I tvoja publika najčešće jeste upravo generacija Z kojom se mi bavimo u ovom podcastu. Kako je obraćati se toj publici i kakav je osjećaj i kako bi trebalo da se obraćamo ovoj generaciji?
Pa baš zbog toga što 15 godina ovo radim, odgovor na ovo pitanje, ne sad da se menja spram godina, već stvarno je u toku dana ja mogu promijeniti odgovor na ovo pitanje, možda zavisi u kojoj sam sada fazi kreiranja nečega. Evo, što se tiče recimo faze pisanja scenarija, pošto gledam radimo skriptovane stvari, tu neki način osjećam onako odgovornost, znam da nam je publika neko koje je predškolski uzrast, znam da nam je publika neko koje je osnovna škola, srednja škola i ovi koji su nas počeli gledati preno 13 godina. Tako da gledamo da budemo iskreni prema sebi, ali isto tako da uzmemo u obzir da razne generacije to gledaju. To pogotovo znam jer imam interakciju sa ljudima na ulici kad se srećemo, roditelji koji mi prilaze, pa kažu mi to porodično gledamo. Tako da taj neki odnos je više prilikom pisanja uzimam u obzir da ovi ljudi koje smo bukvalno upoznali kao eto fanove, da postoji stotine još takvih ljudi koji imaju slično neko iskustvo i sličan pogled na naš kanal i ono tipično samo našoj deci dajemo da gledaju vaš kanal. Tako da to jeste neki pritisak, a ne, mislim, može biti loš pritisak, ali opet i privilegije da možemo da kreiramo nešto što dolazi do ljudi i onda gledamo da ako već publika gleda da nešto usput naučimo i mi kroz to kreiranje, aj da nauči i publika. Ovaj, zato nekad ne izbacujemo onako svakodnevno, jer gledamo kad nešto pravimo da to bude gledljivo i za par godina, ne samo danas. Što se tiče generacije Z, ovaj, naravno vole i edgy stvari i sve, ja volim edgy stvari ovako u svom privatnom životu, ali baš zbog toga što znam da pored generacije Z gleda i ova novija generacija, gledamo da ako je njima neko prvo iskustvo gledajući nešto na ovu temu, da im bude prijatno prvo iskustvo. A isto tako ako je neko već uveliko upoznat s nekom temom, da im ne bude sada osjećaj da su u prvom razredu osnovne škole, već gledamo, kreiramo nešto što je M za generaciju Z, M za njihove roditelje, M za mlađe braće i sestre. Eto.
Spomenula si odgovornost. Koliko je velika odgovornost kad praviš sadržaj za mlade, pogotovo ako se radi o mladima koji su još uvek u osnovnoj školi?
Pa zbog toga što radim sa mladima, držim im radionice. Ovaj, zajedno smo radili na dva filma, na Bićete lik šta je empatija i Bićete lik priča o samopouzdanju, gde smo te dve teme analizirali i to mi pomaže dosta da ne kreiram više sadržaj samo iz svoje perspektive. Ranije sam snimao iz svoje perspektive i kao, šta je meni smešno bilo kad sam bio osnovnoškolac, srednjoškolac i šta je mojim drugarima bilo zabavno da snimimo. Ali tekako sad znam te neke stvari koje sam i tad snimao, sam eto snimao i drugari su hteli, ali nisam uzimao u obzir, hej, ne dolazimo svi iz istog mesta, nemamo svi isto životno iskustvo. I onda ta neka odgovornost moja bila da se ja pre svega edukujem na neku temu, a ne da širim možda neke dezinformacije ili manjak informacija na neku temu, ili da generalizujem. Jer opet ja sam uvek snimao, to se kaže kao i svoje spavaće sobe, ali onda sve više što sam se upoznavao i sa svetom oko sebe, onda sam osjećao tu odgovornost da moram prosto ja da se bolje edukujem o nečemu pre nego što uzmem da pričam o tome. Pogotovo evo kad su, ajde da kažemo, školske teme koje mi imamo često na kanalu. Uvek smo imali scene gde, profesori nešto malo nisu pravedni. Ali onda čim sam uzeo malo da razgovaram i s profesorima na tu temu, moja odgovornost je da ne upirem prstom i kažem ovaj profesor je problem, ovaj učenik je problem, nego kako možemo mi sad zajedno sa profesorima, sa učenicima, sa roditeljima da dođemo do nekih rešenja, a da ne budemo samo fazonu, ovo je loše, tačka. Već ovo možda jeste loše, ali da vidimo kako mi možemo da doprinesemo, da uradimo ono što je do nas i da dajemo taj primer. Eto, to je neka moja glavni osjećaj odgovornosti, a to je da pokazujemo da mladi nisu samo nešto nezainteresovani i da profesori samo nisu strašni, već da ima tu više lejera iza svega toga.
Jasno, mislim da u digitalnom prostoru uglavnom imamo to jednu stranu i generalizaciju kao što si rekao i važno je biti odgovoran kad se pravi sadržaj. Pretpostavljam da se identifikuješ kao milenijalac. 94. si godište, je li tako? Kakva je razlika između milenijalaca i generacije Z?
Ja bih rekao da je jedna velika razlika u tome što oni već sada u srednjoj školi i na faksu, mislim, generacija Z spada sad i faks, tako?
Da.
Vrijeme leti. Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj, i u srednjoj, i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja, i dok sam snima na kanalu Ja osrštajn, ono, da kažem, prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem. Bojao sam se i da pitam. Tako da mislim da je veliki plus kod generacije Z što se oni već pitaju i već govore svoje stavove, i još ogroman plus je što čak kažu ne znam kad ne znaju nešto dovoljno. To ono, osjećam da je falilo i meni, a i moje generacije, da imamo osjećaj da moramo sve da znamo i onda možda ne kažemo nešto dobro. Ono što sam ja pokupio jako, pokupio sam jako dobre stvari u generacije CEDA, to je da čak kažu, e, ne znam dovoljno ovoj informaciji. Iako, wow, to je odgovor koji mogu da dam.
Dozvoljeno je.
Mislim da samim tim što već u tim godinama se pitaju i dižu ruku gore i daju odgovore i pitaju, da to je dovoljno jaka neka promena koju ja vidim i gledam da primenim i kod sebe.
Kako misliš da je njihov pogled na svet onda? Da li to što si rekao, više su i imaju neku kritiku, možda imaju bolje postavljanje granica nego što smo ranije mi imali. Kakav je njihov onda pogled na svet?
Opet ne bih generalizovao, ali to može biti podcast sam po sebi. Voleo bih da imamo i njih ovde da nam oni kažu. Ja sam samo mogu svoj neki subjektivni doživljaj koliko ovako vremena provodim sa njima i u razgovoru što mogu da zaključim, a donekle ću dati malo trunčicu iz svog odgovora jer ne verujem da smo toliko različiti.
Mm-hmm.
Sem toga što sve dinamičnije. Njihov pogled na svet jeste naravno drugačiji jer ja u srednjoj školi sam tek dobio internet. A oni su, mislim, mi smo odrastali sa internetom, a oni odrastaju uz internet.
Mm-hmm.
Kako da kažem, ako sam to dobro povezao, internet rastao uz, da kažem, milenijalce, a generacija Z je imala već internet i koristili su ga i u osnovnoj školi i u srednjoj. Zašto govorim to osnovna i srednja? Mislim da kažem u društvu ovako inače. Tako da njihov pogled na svet možda nisu toliko ograničeni da je samo ono njihovo uživo okruženje jedino što postoji, već su videli i ljudi iz drugih gradova, iz iste države, ali iz različitih država i različitih generacija kako žive, koji je ta neki lifestyle, dok sam ja eto gledao serije koje su bile servirane na televiziji i nisam recimo mogao sam da biram nešto, tako da moj neki pogled je da su otvoreni, tako bih rekao.
Sad, na primjer, palo mi je na pamet dva primjera. Prvi je Greta Thunberg, koja je generacija Z i koja je aktivna u protestima protiv globalnog zagrijevanja, ekološkim protestima uopšte. A s druge strane, u pop kulturi, Gen Z zvezda Olivia Rodrigo, koja deli kontracepciju na svojim koncertima. Da li su onda i o takvim nekim problemima koji su zapravo važni za sve i marginalizovane grupe i za sve ljude uopšte kao što su ekološki protesti, da li su i po tome onda osvešteniji? Šta misliš?
O da, i tekako. Imaju i sjajne ovako primere, ne sad samo evo pop zvezda i ljudi koji su svetski ovako poznati, već vide na društvenim mrežama i svoje drugare da su oni angažovani.
Mm-hmm.
I čim vidiš da još neko se zalaže za nešto, i to javno, tebe ohrabri da i ti kažeš to iza čega stojiš. Ranije su možda falili ti neki primjeri, ta neka reprezentacija. Ovde kad vidiš i na toj reprezentaciji na globalnom nivou, a ovako lokalno kad vidiš svoje poznanike da im je stalo do nečega i da se zalažu za nešto, daje ti snagu da se ti priključiš. Što opet gledam, ja nisam čak ni znao koje su sve ovako stvari koje se odvijaju oko mene, ja sam u svom nekom mehuru živeo, a sad gledam ja kako ja mogu ovako isto da doprinesem sad. I ono što mi je sjajno što se o tim stvarima priče, na koje sve načine mogu ljudi da doprinesu, nemaju možda svi hrabrost da evo izađu na proteste, ali imaju hrabrost da pokrenu razgovor s osobom pored sebe. I to je nešto. Na koje sve različite načine može to da se desi. To neko ohrabrivanje i da kažem, lepa reprezentacija je nešto što je, mislim, da je divno. Dobro se primjer ovako navela.
Da, hvala ti. Palo mi je na pamet nešto što je meni jako interesantno za Gen Z. Kruži po TikToku posebno, verovatno i po Instagramu. Oni vide i o e-mailovima koji Gen Z šalje, odnosno kako komuniciraju u poslovnom prostoru. Odnosno, završavanje maila na kraju radne nedelje, nemojte da mi pišete do ponedjeljka dok mi ne krene radno vrijeme. Na odmoru sam, nemoj da mi pišeš, neću odgovoriti i slično. Šta kažeš na tu vrstu komunikacije?
Meni je ovo jako zanimljiva tema i mislim da je youtuberka Ana Akana, ne znam da li znaš za nju, Ana Kanejan sjajan skeč nedavno izbacila na tu temu koji mi fantastično predstavlja baš ovu situaciju kao Gen Z na poslu. I da kažem, Gen Z na intervju za posao, ali uopšte ovako i na poslu. I meni je bilo fascinantno da ovako iz prve ruke ja isto iskusim taj šok koji vide šefovi firmi, preduzeća i to kada se susretno sa takvim stavom. Jer za njih je to šokantno, čekaj, vi nećete da radite, vi se ograničavate ovako, imate posle neke potrebe, ali stvari kao ne, nego Gen Z vrlo dobro zna svoje neke obaveze, svoja prava i svoj dogovor koji jeste i bio inicijalno kad se evo popisivate neki ugovor, kad se dogovorile radne obaveze i vrednuju sebe više i svoje vreme i vreme drugih ljudi, da će jednostavno da kažu ne. Da kažu ne i ne boje se da u tim nekim situacijama to i kažu, da se ograniče, hej, moj posao je od 9 do 5. Od 9 do 5 je. Dogovorili smo se da se radi ovaj vikend, radi se taj vikend. I ja neću sad u 11 uveče u subotu da uzmem da se time bavim. Ja sam plaćen za ovaj posao, plaćen za taj posao. To nije moja neka drskost, nego vrednujem svoje neko vreme. Da smo se dogovorili evo napred, da ja sad predvidim da će tako vreme da bude, rano vreme, tako će biti, sve po tom nekom dogovoru. Tako da meni je to nekako to ohrabrujuće i vidim kod starijih kolega onda tu promenu isto kao, pa ja ću malo više se zauzem za sebe u ovakvim situacijama. Ili možda šefovi, pa da, možda smo previše u tome, treba da se plaćaju računi i plate i sve i uzimaju novi klijenti, da malo i zaboravimo na taj neki HR moment. Tako da mislim da je i Gen Z generacija može biti jako dobar HR da ovako malo uradi tu neku edukaciju različitih generacija po pitanju radne atmosfere.
To bukvalno gori.
Ja ne mogu da verujem kakav je to cringe.
Šta me gostuješ?
Kakav si boomer?
Dolazimo do dela podcasta u kome govorimo o slengu generacije Z. Za početak poslušajmo kratku anketu sa građankama i građanima Beograda. Nemanja, Živorad, Ružica, Radovan, Dunja i Ana odgovaraju na pitanja šta znače određene reči koje Gen Z koristi.
Da li znate šta znači reč ghostovati nekog?
Ne znamo, ali kad prevedem sa engleskog možda mogu nešto da zaključim, ali ne znam.
Pa ne odgovaramo na poruke i tako.
U gostuju?
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
Donesu.
Ignorišu. Da, bukvalno ignorišu.
Da li znate šta znači da je nešto mood?
Mund.
Mood.
Mood. To isto je neka strana reč.
Mood kao neko raspoloženje, jel?
Onako prija u vibe-u.
Pa kao raspoloženje, dobro je, mislim, pozitivno to.
In the mood, pa da. Nešto je u elementu tom što radi trenutno, na primjer.
A kada nešto gori?
Znači da je mnogo cool, mislim kao in.
Puca kao dobro je nešto. Kida.
Nešto gori. Ne znam ni to od njih. Pa sigurno neka opasnost.
To oni misle zapravo da je nešto super. Da im se sviđa.
A, sve suprotno.
Suprotno.
A da što suprotno?
A, na primjer, kad kažemo za nekog da je boomer?
Znači da smara.
Kako?
Boomer.
Nemam pojma. Ne znam.
Vraćamo se na Milana Inića i njegov odgovor na pitanje da li se mladi i stari u Srbiji razumeju.
Meni je ovo fascinantno kad vidim te različite generacije kako razmenjuju te neke izraze.
Mm-hmm.
Mislim, ja tako kad se nađem sa porodicom i to moja baka koja je predavala istoriju i ono, načitana žena, sve i svašta ima ne znam koje memorije u glavi, koliko kapaciteta ima, osjeća se svega i svačega. I onda je tako ona u par navrata uzela nama da priča neke naše reči koje su izašle iz upotrebe.
Mm-hmm.
I kao šta su značile. I onda mi je bila fascinantna ta neka razmena. I koliko stvari ja reči ne znam iz svog rečnika, koje nisu sada zastarale pre 200 godina, već pre 30 godina, 40 godina. I koje se možda ovako pojavljaju samo u vidu neke književnosti, ali u svakodnevnom razgovoru da se više ne primenjuju. I onda pogledam i kao i sve te reči koje mi koristimo, sad te neke slengove, što su anglicizmi, pa nagledamo možda neke stvari mogu da poteknu još iz latinskog rečnika i zanimljiva mi je uopšte ta razmena. Kad god se tako distanciraju te dve generacije, se kaže ne razumete ovaj sleng, to mi nije neka konverzacija koja je konstruktivna, ali mi je zanimljivo kada krene ovako da se primenjuje to i u njihovom rečniku, pa onda reakcija mlađe generacije kad čuju svoje roditelje kako to govore, da li to onda njima cringe ili ne. Kao da li onda to i dalje cool slang ili ne. Ovaj koji se koristi. Tako da treba napraviti zapravo to podcast ili razgovor s jedno različite generacije, imaju svako svoj spisak tih reči i da osoba pokuša da pogodi šta ta reč znači.
E sad, ja znam da si ti učestvovao, ne baš, nije bila to tema, ali si učestvovao na projektu Gen Bench, je li tako?
O, da.
Gde su spojene generacije, odnosno ljudi iz više generacije. Ajde, kaži nam nešto više o tom projektu. O čemu se zapravo radila?
O, hvala ti što si spomenula Gen Bench projekat. To mi je dosta drag projekat, pošto smo radili... radili smo to u okviru Deutsche Welle Akademije, šest različitih zemalja. I to me je bilo zanimljivo, jer je to bio moj prvi projekat koji sam radio na engleskom. A ja od malena razmišljam na engleskom. Da kažem sebi, srpski mi je drugi jezik. Pa onda mađarski je treći. Tako da bi je bilo zanimljivo to raditi u ekipi, da vidimo na koji način mi možemo da doprinesemo u tom nekom razgovoru, da se, opet da iskoristim tu reč, generacijski jaz, da se ukloni. A to je da jednostavno ljudi imaju mesto da mogu da sednu i da pokrenu razgovor. Bili to poznanici, članovi porodica, prijatelji ili ljudi koji su eto, jednostavno u parku i mogu da sednu na tu klupu koju smo napravili, Gen Bench, Generational Bench. I to nije samo obična klupa, nego ona na sebi ima ispisana pitanja, a i QR kod koji može da se skenira, koji vas odvede na sajt gde se pitanja takođe nalaze. A to su pitanja u četiri različita nivoa, u zavisnosti od toga koliko želite da se bolje ovako upoznate i da li želite samo na obična pitanja tipa koliko imaš godina, pa koliko se osjećaš da imaš godina. I onda i samo to pitanje može da pokrene još neku digresiju među njima i onda da bolje razumeš te generacije. Mi smo tu klupu napravili u Rigi i bilo je jako zanimljivo, ja sam slušao ljude koji na njihovom jeziku pričaju tamo u Rigi, nisam ih ništa razumeo, ali onda kada je naša koleginica Marija Možete nama to prevela i kad sam shvatio koliko je prelepo sve to što pričaju, onda smo to primenili ovde kod nas i u Novom Sadu, gde se Gen Bench klupa isto sad nalazi, u Novom Sadu kod Opensa District, dođite da pogledate. I vidimo da kako je razgovor počeo, tipa koja su odgovori bili na pitanja šta misliš o moje generacije ili šta ne voliš kod moje generacije, i onda koji su njihovi odgovori bili na ta pitanja kad se razgovor završio. I svačiji odgovor je bio, imali smo neke predrasude ili ne nužno loše predrasude, nego samo generalizovali smo vašu generaciju i drago nam je što si ti ovde meni kao odličan predstavnik da vaša generacija je još nešto. I onda još neki predstavnik dođe da se ono rašere malo ta lepeza, jer svi jesmo jedinstveni, ne definiše nas samo koja smo generacija, već i mnogo toga više.
Mm-hmm. Rekao si, 15 godina si onda imao kad si pokrenuo svoj kanal. Kakav je osjećaj raditi to sa 15 godina? Da li si imao anksioznost? Čoveče, gledaju me ljudi svuda po Srbiji, možda i regionu. Kakav je osjećaj bio?
Anksioznost je uvek tu jer želiš da ispoštuješ ljude i da ne izneveriš. I uopšte ta potreba da svaki dan, mislim potreba, želiš da udovoljaš publici, kreatori su, mislim, youtuberi i influenceri su uglavnom mladi, da kažem srednjoškolci, i u tim godinama smo uglavnom i people pleaseri, volimo da udovoljimo drugima i to radimo em iz hobije, em iz želje da želimo da budemo tu za druge i želimo da se izrazimo kreativno, i naravno da želiš svaki dan da budeš tu prisutan i da kreiraš, ali onda vremenom ti se i menjaju ti neki, neću kažem apetiti, već želja da na nekom nivou nešto odradiš, ne samo produkcijski da imaš sjajnu opremu i to, već da uradiš neki tretman pre nego što pustiš u etar. Jer kad bi svaki dan jedno te isto radi. Ja ne bih ja lično ima neki napredak, niti mislim da bi to bilo konstruktivno i za samu publiku. Gledam da svaki put nešto novo pokušamo, to me uvek i vuklo. Tako da nikad nismo ni vijali te neke brojke, znam šta treba da uradim da dođem do milion subscribera, to sam mogao primeniti još i haha, ali želim da budem iskren prema sebi i iskreni prema svojim i drugarima i kolegama s kojima ovako radim. Ja sam počeo da snimam sa društvom i to mi je jedan od glavnih razloga zašto sam i nastavio. A to je što ovo nije nužno sa neki posao i biznis da napravimo neku imperiju, da zarađujemo milione, nego želimo da dovoljno radimo stvari sa strane, da onda možemo da financiramo ovo što zapravo radimo na YouTube kanalu Jasveštaj. Jasveštaj YouTube kanal nikad nije bio profitabilan, da kažem, nego je više, hej, ajmo da dovoljno sebe edukujemo u nekom smislu, opet sad ja vraćam se tu neku edukaciju i odgovornost. Anksioznost je uvek tu prisutna, ali ono što me svaki put osnaži, a to je kada uživo imam interakciju sa ljudima koji gledaju taj sadržaj i onda vidim da stvarno njima to znači. Zato gledamo da dovoljno znamo neku temu i onda napišemo pesmu o tome. Recimo, pesma Želim da znam, koja mi je jako draga pesma, je opet tom momentu anksioznost, da li se samo meni ovo dešava, i to smo napravili u pesmu. Pa i do, da kažem, šašavih stvari, a to je Yu-Gi-Oh dvoboj između učenice i profesora, anime odgovaranje, kad se odgovara srpska gramatika, pa smo napravili naš taj dvoboj. Bilo što je onako izazovno za nas, i onda vidimo nešto smo novo naučili, malo smanjuje tu anksioznost kada vidimo, hej, zapravo smo isprobali nešto što smo od uvek hteli da probamo.
Tako da li misliš da je mladima lako da se bore protiv anksioznosti u digitalnom prostoru i van njega do duše, ali generalno, kako misliš da se generacija Z sada bori sa anksioznošću?
Volao bih da čujem i njihove savete i primere. Ja mogu sad pričati samo iz nekog svog iskustva i verovatno se to možda poklapa i sa nekim iz generacije Z. Ne bih pričao sad u ime čitave generacije. Moj prvi korak da se borim sa anksioznošću, to je da živim s tim i da nešto preduzimam po tom pitanju, da ne kopam samo rupu, a to je bilo da sebi kažem da se osjećam anksiozno, to je ne osjećam se dobro, da sebi priznam ili kažem nekome ne osjećam se dobro i da potražim pomoć. Sad, da li je to stručna pomoć, pomoć stručnjaka ili da se obratim staratelju, profesoru u tom periodu, nekome kome ovako verujem, da mi oni možda daju neki savjet gde se ovako preusmerim. Tako da prihvatanje da ti se nešto dešava je ono veliki korak, i onda se tu dolazi do raznih nekih tehnika ili stvari koje ti ljudi kažu da možda pokušaš da vidiš da promeniš u svojoj svakodnevnici ili u svom odnosu ka sebi, ka drugima, i onda vidiš šta je to što tebi odgovara. Dosta su nas pitali ovako i na panelima kad imamo uživo panel baš na ovu temu, i ja nisam stručnjak, to uvek hoću da kažem, na ovu temu ja stručnjak nisam. Ja sam obratio stručnjaku da meni pomogne za moju ličnu situaciju, i ja vam mogu reći moj primer. Ja neću nikome da kažem, edi kod psihologa, on će ti sve rešiti, jer pre svega imamo i ono, nije svaki psiholog za svakoga, i opet ne ide se kod psihologa da kažeš, e, popravi me sada. Mislim, da takav neki pristup da postoji. Tako da, mislim da je to svakako putovanje, svako ima svoje neko putovanje, ali da je ohrabruje to kada ljudi kažu, ovako je javno da i oni imaju tu situaciju, da nije sve bajno. Generacija Z dosta pronalazi tu neku, taj neki komfor u ovakvim temama, baš prateći, evo, online kreatore, ljudi koji evo, možda su i glumice koje javno kažu da imaju problem s tim i tim. Evo, meni je sjajno što na Instagramu jedno najvećih following ima Selena Gomez, ako nema možda i najveći following, a ona je baš otvorena po tom pitanju.
Mm-hmm.
I to komunicira sa ljudima. I tako, drago mi je kada vidim tu neku reprezentaciju i u pop kulturi, da ljudi stvarno ohrabruju i te ljude koji i kažu nešto ovako na glas, i tu je ta neka međusobna podrška. Svakako je veliki korak to što smo jedni drugima podrška, a ne gledamo da umalovažavamo te njihove poteze i da kažemo da je to slabost, nego slabost je kad nekom želiš da ukineš tu slobodu da se izrazi na taj način i da kažu da nešto nije u redu.
Ja mislim da se i ti
sam stvarno... Sam digresiju.
Ne, okej, okay, apsolutno, bez brige. Ja mislim stvarno da si ti na svojim kanalima stvorio taj safe space za tvoju publiku da mogu i da kažu o čemu želiš da pričaš, o čemu želiš da snima, odnosno o čemu oni žele da ti snimaš i slično. Tako da je to stvarno divno i mislim da samo tako treba i da nastaviš. Tako da, Milane, hvala ti puno na gostovanju.
Hvala puno na pozivu.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kome smo razgovarali o generaciji Z, zašto je možda bolja od ostalih i kako se na drugačiji način snalazi u svetu. Moje ime je Iva Kajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Sa nama je razgovarao Milan Inić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.com .org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.